Недільний вечір стане для вас часом зустрічі з несподіваним поглядом на звичні речі, з глибоким аналізом дивних ситуацій і просто дружньою бесідою з давнім знайомим. Авторський час із Владиславом Бондарковим у щотижневій програмі «Небесне, земне».
Уж лучше замереть средь суеты, остановить шаги, слова и мысли, и зреть, и чуять смысл всего, и в смысле гармонию, праматерь красоты.
Роздуми, вірші, авторські пісні, улюблена музика. Зробіть вибір і зручно розташовуйтеся у зоні нашого мовлення у вашому домі.
Вітаю! Перед мікрофоном Владислав Бондарьков. Це програма «Небесне, земне». Я зараз читаю книжку, яка років 10 тому нашуміла, в тому числі і в Україні. У 2007 році вийшла друком книга-роман канадця Вільяма Пола Янга «Хижа». Колишній офіс-менеджер, нічний адміністратор в готелі за кілька місяців став всесвітньо відомою людиною. А видав книжку Пол Янг за рахунок власних особистих заощаджень. Роман став бестселером USA Today, розійшовся мільйонним тиражем за рік – і зайняв перше місце в списку бестселерів, опублікованому в «Нью-Йорк Таймс». Книга стала об'єктом критики, але разом з тим варто визнати, що отримала і позитивні відгуки як від пересічних читачів, так і від богословів. Теолог Рендал Розер написав книгу «Знайти Бога в хижі», в якій дав відповіді на більшість критичних випадів. Назва книги – це метафора будинку, збудованого на власному болю. Українською мовою роман «Хижа» вийшла у видавництві «Книгоноша» і була представлена на Київському міжнародному фестивалі християнської книги самим автором. Відвідини України стали першим візитом Пола Янга до країн СНД та Балтії. Ще до свого приїзду в Україну його вже встигли назвати людиною місяця у літературному середовищі. Сьогодні я хотів би просто зачитати уривок з цієї книги. Коли світло зупинилося, він із подивом зіскочив на ноги, бо побачив її. За столом сиділа висока приваблива жінка зі шкірою оливкового кольору та витонченими латиноамериканськими рисами обличчя. Її чорне вбрання переливалося оксамитом. Вона сиділа рівно і велично, наче верховний суддя. Її вигляд вражав, навіть захоплював подих. «Яка ж вона гарна», – подумав Мак. «Ось чого прагне хтивість, але ніколи не досягає». Роздивитися її обличчя виявилося непросто, адже при такому тьмяному освітленні волосся з одягом зливалися в одне ціле. Очі виблискували, навіть спалахували, наче вікна до безмежного нічного неба, що відображає світло з невідомого внутрішнього джерела. Мак вирішив, побоюючись, що приміщення, в якому він перебуває, поглине його голос мовчати. Він лише подумав: «Я схожий на Мікі Мауса, який збирається порозмовляти з Паваротті». Це змусило його посміхнутися. Ніби розділяючи його задоволення від уявлення цього гротескного образу, вона посміхнулася у відповідь і відразу помітно посвітлішала. Цього виявилося достатньо, аби Мак зрозумів, що на нього тут чекали. Жінка здавалася напрочуд знайомою. Склалося таке враження, що він міг із нею десь зустрічатися раніше, хоча був переконаний, що цього ніколи не траплялося. «Дозвольте запитати, а ви хто?» – промимрив Мак власний голос, здався йому дуже схожим на голос Мікі Мауса. Він ледь порушив величний спокій кімнати, стихнувши залишками відлуння. Відповіді так і не почув. «Ти розумієш, чому ти тут?» Її голос ніжно вивітрив його запитання з приміщення, ніби вітер, що здмухує пилюку. Мак відчував, як її слова дощем спадають на його голову і стікають по спині, викликаючи приємне пощіпування. Він затремтів і вирішив сам більше ніколи не ініціювати розмову. Він прагнув, щоб говорила вона з ним чи кимось іншим, аби тільки він міг чути її голос. Але вона мовчала. «Ви знаєте». Голос Мака пролунав настільки насичено і звучно, що хотілося озирнутися і подивитися, хто це сказав, але він чомусь усвідомив, що вимовлені ним слова – це правда. Вони пролунали, як правда. «Я й гадки не маю», – додав він, затинаючись і опускаючи очі додолу. «Мені ніхто цього не сказав». «Добре, Ален Філіпс Маккензі», – засміялася вона, – змусивши його швидко підняти голову. «Я тут для того, щоб тобі допомогти». Якщо б у веселки чи квітки був голос, то він пролунав би саме так. Це була справжня злива світла. Запрошення до розмови. І Мак сміявся разом з нею, навіть не розуміючи, чому він це робить. Незабаром знову запала тиша, і обличчя жінки, загалом привітне, стало суворим, наче вона прозирала крізь усе вдаване і поверхневе всередину його єства, в глибини, про які рідко, якщо й взагалі, говорять. Сьогодні важливий день із серйозними наслідками. Вона зробила паузу, ніби додаючи ваги до і так відчутно значимих слів. «Маккензі, ти тут через своїх дітей, але не тільки». «Дітей?» – не втримався Мак. «Про що йдеться?» «Маккензі, ти любиш своїх дітей так, як твій батько ніколи не любив ані тебе, ані твоїх сестер». «Звісно, я люблю своїх дітей. Усі батьки люблять своїх дітей», – погодився Мак. «Але як це стосується мого перебування тут?» «Справді, усі батьки люблять своїх дітей у певному розумінні», – відповіла жінка, проігнорувавши поставлене запитання. «Часом долі батьків занадто паламані, щоб любити їх достатньо, а дехто взагалі неспроможний це робити. Ти маєш зрозуміти, ти ж безпечно любиш своїх дітей, безперечно любиш, сильно любиш. Цього мене навчила Нен. Ми знаємо, але ти і сам учився, правда?» «Напевно, так». «Уміння змінюватися – це одна з дивовижних загадок поламаних людських душ». Вона була спокійна, наче в море в штиль. «Тоді, Маккензі, дозволь запитати, кого з дітей ти любиш найбільше?» Мак подумки усміхнувся. Коли народжувалися його діти, він сам неодноразово запитував себе про це. «Не думаю, що люблю когось зі своїх дітей більше за інших. Я люблю кожного по-своєму», – відповів він, обережно підбираючи слова. «Як це пояснити, Маккензі?» – поцікавилася вона. «Кожен із моїх дітей особливий, що, відповідно, зумовлює особливий підхід з мого боку». Мак відкинувся на спинку крісла. «Пам'ятаю, як народився мій первісток Джон. Я був настільки зачарований дивом появи нового життя, що почав насправді хвилюватися, чи вистачить мені любові для наступної дитини. Проте, коли народився Тейлор, здавалося, він приніс із собою нову здатність любити. Любити його по-особливому. Якщо замислитися, то, мабуть, все відчуває тато, коли говорить, що любить когось особливо. Так само і я. Коли окремо думаю про когось зі своїх дітей, розумію, що люблю кожного з них по-особливому». «Добре сказано, Маккензі», – похвалила жінка. До того ж, зробила це щиро. Після цих слів Вона трохи нахилилася уперед, продовжуючи говорити лагідно, але серйозно. А що відбувається, коли вони чинять щось погане? Роблять вибір, який тобі не подобається. Або поводяться агресивно. Як щодо ситуації, коли вони соромлять тебе у присутності інших? Чи впливає це на твою любов до них? Мак відповів повільно і вдумливо. Насправді, ніяк. Він знав, що каже правду, хоча Кейт інколи в це й не вірила. Визнаю, що часом погана поведінка дітей впливає на моє ставлення до них, особливо, коли я гніваюся чи відчуваю сором, але, незважаючи на це, вони залишаються моїми синами і доньками. І залишатимуться ними до віку. Їхні вчинки часом зачіпають моє почуття гідності, але ж ніяк не впливають на мою до них любов. Жінка відкинулася назад і засяяла. А ти мудрий у питанні справжньої любові, Маккензі. Багато хто вірить, що любов зростає. Насправді, зростає наше розуміння. А любов просто поширюється навколо, сприяючи цьому процесу. Любов – це оболонка знання. Маккензі, ти любиш своїх дітей, яких ти так добре розумієш, дивовижною, я б сказала, правильною любов'ю. Збентежений схвальними словами, Мак опустив очі додолу. Що ж, я дякую, але з іншими людьми в мене так не виходить. У більшості ситуацій моя любов умовна. Але це ж лише початок, згоден? І ти любив би не більше за свого батька, якби не Бог, який допоміг тобі змінитися. Зараз ти любиш своїх дітей майже так, як Бог-Отець любить своїх. Почувши це, Мак мимоволі стиснув зуби, оскільки в ньому знов почав збурюватися гнів. Слова, що лунали як похвала, виявилися гіркою пігулкою, яку зовсім не хотілося ковтати. Він спробував розслабитися, щоб приховати емоції, проте її погляд виявив, що було надто пізно. Задумливо протягнула вона. Які з моїх слів тобі не сподобалися? Її погляд змусив Мака зніяковіти. Здавалося, вона бачить його наскрізь. «Маккензі», – підбадьорила вона, – «ти хочеш щось сказати?» У повітрі на мить запанувала тиша. Мак доклав усіх зусиль, щоб тримати себе в руках. В голові одразу пролунала материна порада. «Якщо не маєш що сказати, краще помовч». «Ні, нічого». «Маккензі, зараз не час керуватися здоровим глуздом своєї матері. Зараз час для відвертості і правди. Ти просто не віриш, що Бог-Отець любить своїх дітей? Ти не віриш, що Бог благий?» «А Міссі теж його дитина?» – бовкнув Мак. «А вже ж?» – відповіла вона. «Тоді ні». Мак знову не міг втриматися і скочив на ноги. «Тоді я не вірю, що Бог любить своїх дітей». Звинувачення відбилося луною одночасно від усіх стін печери. Поки Мак продовжував стояти, розлючений і готовий щомиті вибухнути від обурення, жінка залишалася взірцем спокою і стриманості. Вона повільно підвелася зі стільця, обійшла навколо, зупинившись позаду його високої спинки. Тоді жестом запросила. «Чому б тобі не присісти?» «Невже через відвертість на тебе чекає розпечений стілець?» Саркастично пробурмотів він, проте так і не зрушив з місця, продовжуючи дивитися на неї. «Маккензі, я тобі вже сказала, чому ти тут опинився. Це трапилося не лише через дітей. Ти тут для суду». Не встигла луна від цих слів розбігтися довкола, як на Мака накотилася хвиля страху. Він запанікував і впав на стілець. Тієї ж миті відчув себе винним. У розумі, наче пацюки, перед штормом забігали думки про минуле. Намагаючись урівноважити свої відчуття і спогади, він чепився за бильця стільця, в якому сидів. Раптом усвідомив, якої нищівної поразки зараз як людина. І десь у закутку свідомості почув, як чийсь голос наспівував список його гріхів, і чим довше це тримало, тим більше його проймав жах. Захищатися було нічим. Це був кінець. І він це знав. «Маккензі», – почала вона, але він перебив. «Я зрозумів. Я помер, чи не так? Ось чому я бачу. Тата, Ісуса. Усе тому, що я мертвий». Мак відкинувся на спинку стільця і подивився догори в темряву. Готовий до того, що його знудить. «Не можу повірити. Я ж нічого не відчув». Він подивився на жінку, яка терпляче за ним спостерігала. «І скільки я вже мертвий?» – поцікавився він. «Маккензі», – знову почала вона, – «шкода тебе розчаровувати, проте в своєму світі ти навіть не спиш». «Ти просто не так зроб...» – Мак знову не дав закінчити. «Я що, не помер?» – він скочив на ноги, не йнявши віри тому, що почув. «Ви хочете сказати, що я живий, і все це відбувається насправді, але ж ви запевнили, що я маю зараз постати перед судом?» «Так», – підтвердила вона сухо, але з подивом в голосі. «Маккензі, судом? Я ж іще не помер!» Мак втретє перебив її, поступово усвідомлюючи почуте. Він відчув, як паніка обертається на гнів. «Хіба це справедливо?» Він також розумів, що емоції тут не допоможуть. «Хіба люди постають перед судом іще до смерті?» «А якщо я розкаюся? Якщо моє життя стане кращим, що тоді?» «Тобі є в чому каятися, Маккензі?» – запитала жінка. Вибух його емоцій не справив на неї жодного враження. Мак знову повільно сівся в крісло. Він вирячився на гладеньку поверхню підлоги, потім похитав головою, не знаючи, що відповісти. «Не знаю, з чого почати», – промимрив він. «В мене в душі такий безлад». «Я знаю». Мак підняв очі і побачив, що жінка всміхається. «Дивовижний, руйнівний безлад, Маккензі, але ти тут не для каяття. Принаймні, не так, як спадає тобі на думку. Ти тут не для того, щоб тебе судили». «Як?» – знову вирвалося в Мака. «Мені здається, саме це я почув. Що ти тут для суду». Вона була спокійною і незворушливою, наче літній вітер. «Ти не помилився, але судити сьогодні будуть не тебе». Мак глибоко зітхнув, відчувши деяке полегшення. «Ти сам будеш суддею». Живіт стиснуло, коли прийшло усвідомлення цих слів. Нарешті погляд знову впав на стілець, який, вірогідно, був призначений для нього. «Я? Чому я? Ні, я не хочу. Я не вмію судити». «О, це не зовсім так», – пролунала швидка відповідь, цього разу з відтінком сарказму. «За час, який ми провели разом, ти вже довів свою здатність учитися. Більше того, в житті судив багатьох. Ти судив учинки, навіть мотиви інших, ніби справді знав, чим вони керувалися. Ти судив колір шкіри, мову, запах тіла. Ти судив історію, стосунки. Ти висловлював свою думку про цінності чужого життя на підставі власного уявлення про прекрасне. Якщо відверто, то в цих справах у тебе багатий досвід». Мак відчув, що зашарівся. Він був змушений визнати, що в минулому часто засуджував інших. Але ж вони діяли так само. Чому б не робити висновки про інших, зважаючи на вплив, який вони справляють на нас? Адже погляд на навколишній світ повинен бути егоцентричним. Він підвів очі, але, побачивши, що вона уважно на нього дивиться, знову опустив їх додолу. «Скажи, будь ласка», – попросила жінка, – «на підставі яких критеріїв ти висловлюєш свої судження?» Макс спробував витримати її погляд, але дуже швидко зрозумів, що коли дивиться їй в очі, то не в змозі міркувати послідовно і логічно. Думки одразу розбігаються. Тому він витріщився в дальній темний закуток печери, аби тільки прийти до тями. «Нічого вартого уваги, здається, й не згадаю», – нарешті визнав Мак із тремтінням у голосі. «Свого часу мої судження здавалися виправданими і справедливими, проте зараз…» «Звісно, що здавалися». Вона вимовила це якось звичайне, повсякденне, не звертаючи жодної уваги на його збентеження та явний сором. Засудження передбачає зверхність судді над підсудним. Сьогодні, до речі, у тебе буде хороша нагода продемонструвати усі свої вміння та навички. «Ну ж бо», – запросила вона, поплескуючи по спинці стільця, «я хочу, щоб ти присів ось тут, негайно». Не без вагань Мак пішов до стільця, який на нього чекав. Здавалося, що з кожним кроком він зменшується, або це вона збільшується разом зі стільцем. Він так і не зрозумів. Видерся на стілець, ноги ледь торкалися підлоги. Сидячи за таким величезним столом, він почувався дитиною. «Добре, а що я буду судити?» – запитав Мак і обернувся, щоб добре її бачити. «Не що, а кого?» Відчуття дискомфорту посилювалося нерівномірно. Не допомагав навіть королівський трон, на якому він сидів. Хіба він мав право когось судити? Певною мірою він, звісно, завинив, засуджуючи майже кожного, кого знав чи не знав особисто. Він усвідомлював свою провину навіть за свій егоцентризм. Як він може насмілитися судити інших? Усі його судження були поверхневими, побудованими на зовнішньому вигляді чи вчинках. Факти тлумачилися відповідно до настрою, а упередженість ставала в нагоді, щоб звеличитися в очах інших, відчути захищеність чи причетність до чогось важливого. І ще він розумів, що починає панікувати. «Твоя уява», – призупинила вона хід його думок, – «тобі зараз не допоможе». «Ну, ось і все, Шерлоку», – спала на думку, але вголос прозвучало немічне. «Я не зможу». «Зможеш чи не зможеш? Це ми ще з'ясуємо», – заперечила вона з усмішкою. «До того ж, я не Шерлок». Мак зрадів, що темрява допомагала приховувати збентеження, яке його охопило. Мовчання тривало довше, ніж було насправді потрібно, аби сформулювати і поставити наступне запитання. «І кого ж мені доведеться судити?» «Бога і людей». Жінка вимовила ці слова так, наче в них не було нічого особливого. Вони просто злетіли з її язика. Видавалося, що вона вимовляла їх ледь не щодня. Мак був спантеличений. «Ви, мабуть, жартуєте», – вигукнув він. «А чому ні?» «У світі є чимало людей, які, на твою думку, заслуговують осуду. Тому повинно ж бути кілька винних в усіх завданих стражданнях. Що скажеш про багатіїв, які об'їдають бідних? А тих, хто втрачає дітей на війні? А жінок, яких постійно б'ють чоловіки? А батьків, які знущаються над дітьми?» «Знущаються лише для того, щоб угамувати власний біль. Хіба їх усіх не потрібно судити, Маккензі?» Мак відчув, як неприборканий гнів, наче хвиля, виринає з глибин його єства. Він посунувся до спинки стільця, намагаючись утримати рівновагу і не податися вперед від напливу образів, що заполонили розум. Але відчув, що таки втрачає самоконтроль. Живіт знову стягнуло, руки стиснулися в кулаки. Дихання почало обриватися. «А як щодо чоловіка, який полює за невинними маленькими дівчатами? Що скажеш? Чи заслуговує він на покарання?» «Так», – заволав Мак, – «нехай горить у пеклі!» «Він точно винний у твоїй втраті?» «Так». «А твій батько, який перетворив життя свого сина на суцільний жах?» «Так, і він теж!» «Наскільки далеко нам доведеться просунутися, Маккензі?» «З спадок поламаних людських життів приведе нас до Адама? Що робити з ним? Навіщо взагалі зупинятися? Як щодо Бога? Це ж Він в усьому винний. Він усе почав. У Мака запаморочилася голова, він не почувався суддею, швидше підсудним. Жінка невблаганно продовжувала. «Хіба це не той глухий кут, у якому ти опинився, Маккензі? Хіба не це живить твій великий сум? Хіба не криється тут проблема твоєї недовіри Богові? Такий батько, як ти, звісно, може засуджувати Бога Отця». Гнів знову збурився в ньому, як шалене полум'я. Йому закортіло заперечити, але вона ж казала правду, тому сперечатися не було сенсу. Вона вела далі. «Хіба ти не скаржився, Маккензі, що Бог зрадив тебе і твою Місі? Що від самого початку Господь знав про день, коли Місі буде вбито, і все одно створив цей світ, а згодом дозволив якомусь збочинцю вирвати її з твоїх люблячих рук, хоча міг зупинити його? Хіба не Бог винний в усьому, Маккензі?» Шквал спогадів викликав сум'яття почуттів, і Мак вирічився на підлогу. Нарешті він показав на жінку пальцем і вимовив голосніше, ніж хотів. «Так, Бог винний». Обвинувачення пролунало в кімнаті, наче удар молотка, що ознаменував судовий вирок душі. «Отож, – продовжила вона незворушно, – якщо ти так легко судиш Бога, то, мабуть, так само легко зможеш судити світ. Тепер ти повинен обрати двох зі своїх дітей, які проведуть вічність з Богом в новому небі і новій землі. Але лише двох». «Що?» – вибухнув Мак, не вірячи своїм вухом. «І обрати трьох дітей, які проведуть вічність в пеклі». Мак не йняв віри почутому, йому знову стало моторошно. «Маккензі?» Її голос звучав не менш спокійно і зачаровано, ніж вперше, коли він його почув. «Я лише прошу тебе зробити те, що, на твою думку, робить Бог. Він знає всіх, хто коли-небудь народився, і розуміє їх краще, ніж ти розумієш своїх дітей. Він любить кожного, усвідомлюючи, що це його син чи донька. Ти ж вважаєш, що Бог засудить більшість на вічні страждання, позбавивши своєї присутності і любові. Хіба це не так?» Сьогодні у програмі «Небесне земне» ми з вами послухали уривок з роману «Хижа» канадського письменника Вільяма Пола Янга.
Авторський час із Владиславом Бондарьковим у програмі «Небесне земне».